ånd. Det kan både være en befaling om at trække vejret, og et navneord, der betegner sådan en lidt diffus størrelse. Den dobbelthed er der også i Bibelen, og det viser sig måske at være ret vigtigt. Men hvad er en ånd overhovedet for noget, og hvad kan en ånd? Velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. Mekka er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om, hvad en ånd er. Mit navn er Kasper Bergholt. Velkommen ombord. Og i dag er jeg taget til København for at besøge min gæst. Vil du præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Thomas Rovin, og jeg er sognepræst på Vesterbro, i Vesterbro Sogn, i den kirke, som hedder Apostelkirken. Mm.
Og så har du arbejdet med spiritualitet og åndelighed i mange år?
Det har jeg. Ja. Jeg har været, før jeg kom hertil, arbejdede jeg i den missionsorganisation, som hedder Areopagos, med det arbejdsgren, som hedder I Mesterens Lys, som er et brobygningsarbejde mellem kirken og mennesker, som gør sig åndelige erfaringer, eller som er spirituelt interesseret, åndelig nysgerrig, hvordan vi nu vil beskrive dem. Mm. Og der har jeg mødt mange mennesker, som har haft gjort så mange tanker om lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Mm.
Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvilken bog du senest har læst?
Ja, altså, jeg har for nylig færdiggjort, eller jeg læste den faktisk i et stræk, Elisabeth Gerluf Nielsen har skrevet en bog, der hedder Salmen i blodet, som er en del af sådan en serie, der hedder Kristendommen ifølge, som forlaget Eksistensen laver. Og Elisabeth, hun er lillesøster til Peter A.G. fra Gnags og har selv været musiker. Og hun skriver simpelthen en meget sådan hjertelig og personlig beretning om, hvordan hun har oplevet, at troen ligesom er blevet sunget ind i hendes hjerte gennem de salmer, som hun har selv fået sunget for sig, da hun var lille, og som hun selv har sunget for sine børn og børnebørn. Og det var sådan en meget, meget fin beretning, som sådan lidt lukkede op for mig, hvor meget de der gamle salmer egentlig kan betyde og være med til at give sprog for troen. Ja. En fin bog.
Ja. Så til et andet spektrum af den anden ende af bogspektret. Hvilket antikt værk vil du helst have blevet genoptrykt?
Ja, altså, jeg har jo undret mig en lille smule over her i disse MeToo-tider, hvor vi taler meget om forholdet mellem kønnene, at der ikke rigtig er nogen, altså i hvert fald som jeg har opdaget, der har taget fat i Lysistrate af Aristofanes.
Ja.
Ja, som jo er den her komedie, som er skrevet sådan 400-500 år før Jesus, som handler om, at mændene er draget ud i krig, og de kommer kun hjem til deres kvinder for at få sex. Og det er kvinderne simpelthen, de er trætte af mændene. Så de rotter sig sammen, og simpelthen, og den spoiler alert, den er jo 2.000 år gammel, så jeg tror, det går. Så de vil holde deres mænd fra at have sex med dem. Og det, der så sker, er, at så bliver de her mænd så forvirret, at de slet ikke kan finde ud af at gå i krig. Og så bliver der fred.
Okay.
Så det er en, og det er jo et satirisk værk, som alligevel sådan debatterer lidt om, hvad det er for en magt, kønnene har over for hinanden. Og jeg har undret mig over, at der ikke er nogen, der har taget det frem i de her år. Ja. Ja. Det siger noget om, at de problematikker, vi måske stadigvæk går og kæmper med, de er i virkeligheden ikke super moderne.
Mm. Mm. Interessant. Er du mest til fodbold eller til håndbold?
Altså, Kasper, jeg ved ikke, jeg håber meget, at jeg har en lidelsesfælde her, fordi jeg er vokset op med Vejle Boldklub, og det er sådan lidt svært, kan man sige. Eller det er sådan godt hver femte år, og så bliver det svært igen. Så jeg siger håndbold, for der sker det mindst noget hele tiden.
Ja. Ja. Nå, lad os springe ud i det. Hvad er en ånd?
Det er et godt spørgsmål. Altså, mennesket er jo også ånd. Så der er et komponent ved menneskelivet, som har med ånd at gøre. Og det udtrykker jo, at der er noget ved det at være menneske, som er mere end det legemlige, mere end det materielle. Noget, som vi siger, der er noget, der er sjæl, der er noget, der er krop, men der er altså også noget, der er ånd. Som altså har at gøre med noget, med nogle dybder i tilværelsen. Og som har måske også noget at gøre med den bro, der kan være mellem det liv, vi lever her og nu, og det liv, som er hinsides. Så jeg tror, man kan sige, at en ånd er på en eller anden måde, eller ånd er en dør på en eller anden måde. Et udtryk for, at mennesket er skabt, tror jeg jo, med evigheden for øje, at livet er mere end det, vi kan se her og nu, og at vi er forbundet til det. Så det kunne være et svar på, hvad ånd er. Og jeg tror også, at det dermed udtrykker noget om, at ånd og menneske er, det er meningen, at det skal være forbundet med hinanden. At der skal være en eller anden form for harmonisk samklang, at det er en del af, hvem vi er, det er et komponent af, hvem vi er, men at vi kan også opleve, at ånder optræder uden, hvad skal man sige, en legemlig manifestation. Og det er så måske et udtryk for noget af den uorden, som er i verden. Noget af det, som man jo i det kristne univers vil kalde for synd. Ikke?
Ja. Så ånd er en dør mellem den verden, vi kan se, og den verden, vi ikke kan se. Og det måske giver det... Altså ånd kan jo også, eller altså åndedrag, ikke? Det er, når vi trækker vejret. Det er på en eller anden måde også noget, der forbinder os med det, der er uden for os. Altså det et åndedrag kan findes uden for os, fordi når vi puster ud, så kommer der noget ud, men det kan findes også inde i os.
Ja. Og åndedraget er jo noget, som for langt de fleste af de mennesker, som er i live, er en mekanisme, vi ikke tænker over. Findes. Altså, det er jo ikke sådan, at vi intentionelt siger, nu vil jeg trække vejret ind, nu vil jeg puste ud. Det behøves vi ikke. Mm. Det er lagt i os som en eller anden rytme, altså, og der har vi allerede fat i, at der er noget ved det at være menneske måske, som menneskets vilje ikke nødvendigvis behøves at være med i, før det fungerer. Og ud fra et kristent billede, så det der med åndedræt, så er der jo... hvad skal man sige, 1. Mosebog kapitel 2, at mennesket, at Gud blæser sin ånde ind i mennesket, og dermed kommer det til live. Så jeg tror, der er et eller andet der med menneskets liv og menneskets ånd, og at der er også noget i det, som adskiller os fra andre dele af det, vi kan se, altså dyrene og naturen og sådan.
Ja. Ja. Hvis vi sådan... Nu bringer du selv Bibelen på banen. Det er jo kun godt. Den er jo skrevet på græsk og hebraisk, og på hebraisk, der har de også et ord for ånd. Det hedder ruach. Og det kan både betyde vind og luft og brise. Det kan også betyde noget, som er luftigt. Det kan betyde sådan øregas i sådan lidt overført betydning. Det kan betyde åndedrag. Det kan betyde livsånde. Det kan betyde ånd. Det kan også betyde ånd i den der betydning sindstilstand eller temperament. Det kan så også bruges som Guds ånd, og det kan være en særlig udrustning, enten i teologi, eller visdom, eller håndværk. Mm. Så det har et meget, meget bredt spektrum, som alle sammen har noget at gøre med, hvad skal man sige, energi på en måde faktisk. Mm. Energi er også noget, som er usynligt eller skjult for os, men, og derfor er det svært at gribe om, men det er noget, som sætter noget i bevægelse, det er noget, der fører til noget andet. Og der er nogenlunde det samme spektrum på græsk, hvor det hedder pneuma. Så det kan betyde rigtig meget. Og det, der er meget interessant, er, at ofte så de her nuancer, det er altså ikke nogen, der nødvendigvis er der, eller det er nogen, vi kan nogle gange kan læse ind i det, eller som vi må fortolke os frem til. Altså Ezekiels bog 37 er et godt eksempel, synes jeg, der Ezekiel, han, på dansk, der vil det lyde sådan her, at Ezekiel, han bliver ved Herrens ånd ført ud i en dal, fyldt med døde ben uden liv. Og så skal han profetere til livsånden om, at den skal komme fra de fire verdenshjørner og blæse liv i de døde ben.
Ja.
Og det sker så.
Ja.
Men på hebraisk, der hedder det, at Ezekiel, han blev ved Herrens ruach, ført ud i en dal fyldt med døde ben uden ruach.
Ja.
Og så skal Ezekiel profetere til ruach, at den skal komme fra de fire Rukoth, det er Ruach i flertal,
ja.
Og så skal den blæse liv i de døde ben, og så får de Ruach. Ja. Så der er hele paletten med næsten.
Ja. Ja.
Og det er jo meget interessant.
Det er jo meget interessant, at Bibelen jo ikke som sådan har en meget sådan spidsvinklet svar på spørgsmålet, hvad er ånd? Men at netop, altså jeg kunne godt lide, at du kaldte det for et spektrum. Og der har jo været, altså der er jo måske også her nogle brudflader i forhold til forståelsen af mennesket som et åndeligt væsen i andre traditioner. Altså for eksempel, hvis man kigger på chi i østlig tradition, du nævnte selv det her med energi, og altså chi som en eller anden livsenergi, som mennesket har og er bærer af, og hvor man så i meget østlig tænkning, der drejer livsopgaven så om at finde en eller anden harmonisk måde at være sammen med den her energi på, sådan så den er i balance. Det vil sige, at man i østlig tænkning meget måske ser, at det er noget, som mennesket selv ligesom skal administrere eller forvalte eller passe på. Hvor det jo i en bibelsk tænkning, en gammeltestamentlig tænkning, så er, hvad skal man sige, livet i mennesket, menneskets ånd, er jo forbundet med Guds ånde. Mm. Og der er altså en eller anden form for, kan vi måske sige, mystisk forbindelse der mellem det, at vi er skabt i Guds billede, det, at vi er mennesker, og det, at Gud er Gud. Altså der findes en forbindelse der på en eller anden måde, som er enormt interessant, ja. Og som jeg tror, vi måske i virkeligheden tænker nogle gange lidt for lidt over. Mm. Og det er måske netop fordi, som du siger, at det er et spektrum. Hvis vi går til, altså vi kan også læse om spådoms ånder, vi kan læse om urene ånder, altså så der er forskellige, hvad skal man sige, måder, sygdomsånder kunne vi også sige, altså så er det et udtryk, så der er et udtryk i Bibelen for også, at det her med ånd er også noget, som kan være i ubalance på en eller anden måde,
ja.
men der er ikke et sådan meget færdigt billede på, hvad ånd er og ånde. Det bliver måske paradoksalt nok lidt nemmere, når vi kommer til at tale om Helligånden, og det kommer der nogle afsnit senere, hvor I kommer til at tale om.
Mm.
Men lige præcis sådan ånd som bredt begreb, ja, det er et bredt begreb.
Mm, ja. Men det er netop noget, Gud har også.
Ja, det er
som
noget,
han
Gud
så
har.
Giver til,
ja.
Til mennesket. Jamen i jo en vis grad også til det øvrige skaberværk. Altså i salme 33, der bliver Guds skabelse ved sit ord er sidestillet med Guds skabelse ved sin ånd.
Ja.
Og andre steder, der hedder det, at hvis Gud han tager sin ånd tilbage fra verden, så dør alting. Men ja. Når han giver sin ånd, så bliver der liv.
Ja.
Så ånd er noget, Gud har, og som han så giver til, ja. Til skaberværket og til mennesket.
Og fra hvor, hvad skal man sige, livet kommer.
Ja.
Altså, uagtet hvem og hvad du er,
ja.
så er livet i verden forbundet med Gud. Og man kan godt forstå, at der har været de, som dermed har tænkt, at det, som Gud har skabt, jo så også i sig bærer noget af Gud.
Mm.
Altså, det forstår man egentlig godt, fordi der er altså simpelthen sådan en tæt forbindelse mellem Guds, hvad skal man sige, skabervilje, Guds ånde og alt det, som lever og alt det, som er.
Mm.
Men jeg mener ikke, der er lighedstegn mellem dem. Altså, jeg mener ikke, at alt det, der er Gud, for eksempel. Men spørgsmålet er, altså den panteistiske position, den køber jeg ikke. Men spørgsmålet er, om der er en forståelse her, at Gud er til stede i sit skaberværk.
Ja.
Altså den panenteistiske position. Ja. Og at lige præcis det her med Guds ånd, og det, som lever, er i virkeligheden, at der er en nøgle her til at prøve at forstå rigtig meget af det, som er omkring os. Hvad er det? Hvordan er vi forbundet med det, og hvad skal der ske med det? Det er jo også hele skabningen, der skal forløses. Det er hele skabningen, der vonder sig.
Mm.
Det må den jo gøre et eller andet sted, fordi den fornemmer og mærker og længes efter, at noget skal blive anderledes, end det er nu.
Ja. Ja. Har en bestemt sindstilstand, for nu at tage fat i en af nuancerne.
Ja.
En ånd, ja.
Ja.
Men lad os fortsætte lidt med det der med ånd i forhold til menneske. Hvad er relationen der?
Ja.
Eller hvad er et menneske egentlig?
Ja, men jeg vil jo sige, at et menneske er både krop og sjæl og ånd. Og vi lever måske i en tid, som er meget fokuseret på krop. Og det kan man jo så skælde ud over. Men hvis vi kigger sådan historisk på det, så tror jeg, der har altid været perioder, hvor det, der er måske en af de tre, der har fået sådan en særlig opmærksomhed. Ikke? Vi har haft en periode med romantik, som måske sådan meget handlede om det sjælelige. Og vi har haft perioder med stor åndelig vækkelse og genopdagelse af sig selv som et åndeligt væsen. Og jeg tror på en måde, at der i den der i den der treklang, der er det vigtigt, ja, at det et menneske er. Mm. Det er sådan set en sum af de her dele. Og selvfølgelig kan vi komme til at lægge vægten forkert eller glemme noget. Jeg synes, at i den tid, vi lever i nu, jamen så glemmer man måske, at mennesket er en ånd. Jeg synes, der er et meget sådan materielt billede på mennesket, som et eller andet form for dyr, der skal have sin behov stillet, og det skal det have lov til. Men der er også dybere ting på spil i mennesker, det ved vi jo alle sammen. Altså, for eksempel er der undersøgelser, der viser, at hvis en læge bruger mere tid sammen med patienterne, altså hvis den tid, du konsultationstiden simpelthen varer længere, ja, så er der en større mulighed for, at patienterne bliver raske. Fordi at relationen og det at stå i en relation til det andet menneske, det er så her været myndighedspersonen, lægen, i sig selv er helbredende. Mm. Det er jo ikke noget, man sådan kan... Ja, det er der så lavet forskning på nu, men det er jo ikke noget, der er strengt mentalt, eller strengt fysisk, noget vi kan sige, at det er det, der sker. Vi kan heller ikke kun forklare det psykologisk. Jeg tror, det er sådan nogle små ting, som er med til at understrege, der er også noget, med vores forbundethed til hinanden, som på en eller anden måde er vigtig. Mm. Jeg tænker også på de udfordringer, der er med ensomhed i den tid, vi lever i, at mennesket på den ene side har uanede muligheder til at vælge det liv, som hun ønsker at vælge. Og samtidig er der rigtig, rigtig mange mennesker, som er ensomme. Men ensomhed forstår vi jo godt ikke alene løses ved at lave nogle aktiviteter. Hvis du laver en plakat og laver et event, og hænger en plakat op og siger, her alle ensomme kan komme til bal i aften, så kommer der jo ikke nogen. Mm. Fordi det er ikke noget, man bryder sig om at tænke om sig selv. Nej, man har brug for at blive set og blive mødt der, hvor man er. Og du bliver ikke mødt, hvis du selv skal melde dig til. Og alle de her ting, tror jeg, peger på, at der i mennesket er noget, som er dybere, som er jo dybest set skabt til relation. Mm. Og jeg tror jo som kristen på, at det er et udtryk for, at mennesket dybest set er skabt med en længsel, der er rettet mod Gud. Men det er også en længsel, som vi netop genkender for de der mellemmenneskelige ting. At det har noget med det at være menneske at gøre. Mm. Intet menneske er en ø, og det tror jeg jo blandt andet har at gøre med, at vi er åndelige væsener.
Mm. Ja. Ja. Nu var du inde på det her med menneskets forskellige bestanddele, legeme og sjæl og ånd. Hvad skal man sige, legemet, det er jo sådan det rent fysiske, det er jo simpelthen det, som hedder kød, nogle gange i Bibelen. Og sjælen er i hvert fald på hebraisk sådan lidt en betegnelse for hele personen, som det sted, hvor man har ønsker og følelser, og det er også forbundet med sådan de vitale behov som mad og drikke og åndedræt. Så mennesket har ikke en sjæl i gamle testamentet, mennesket er en sjæl.
Ja.
Eller en nefesh.
Ja.
Så består mennesket også af blod, som er et meget stærkt symbol i det gamle testamentet for livet. Så har mennesket et hjerte, som... Ja. Sjovt nok, altså i Bibelen er forbundet med intellektuelle og rationelle funktioner. Det vil sige det, vi i dag kalder for hjernen.
Ja.
Men det er altså placeret i hjertet i Bibelen. Og så er der sådan organerne, de indre organer. Det kan enten være
nyrene
eller tarmene eller livmoderen, som stedet for de stærke følelser. Og det forstår man egentlig godt, særligt det med at have ondt i maven, ikke? Og i tarmene eller livmoderen. Den der forbindelse, der er mellem en mor og hendes barn, de stærke følelser, der kan komme til udtryk der. Og så er der ånden, som er, ja, som også er liv og kraft på en måde, og også kan forbindes med følelser. Måske fordi, at hvis man bliver ophidset, så stiger ens åndedræt, så begynder man at fnyse måske endda.
Ja.
Sådan.
Ja.
Og så er det jo også gennem ånd, at mennesket er beslægtet med Gud,
ja.
Som vi har været inde på.
Ja. Og ved du, hvad du ikke nævnte?
Nej.
Du nævnte ikke bevidsthed.
Nej.
Og det er fordi, det er jo ikke, det er ikke et kristent eller bibelsk begreb, bevidsthed. Det finder vi mange andre steder, at det er en del af at være menneske, at menneske er bevidsthed. Og det er derfor rigtig, rigtig mange andre måder at tænke om det åndelige på, handler om indsigt. Ikke? For det handler om et bevidsthedsniveau, du skal op i, højere i, noget du skal indse, forstå, erfare, blive oplyst osv. Men det er faktisk ikke en del af det kristne menneskesyn. Det synes jeg er meget interessant.
Det er meget interessant, ja. Så jeg tænker også, der er en pointe i, at, at ruach er, altså, det er ligesom det er en del af kroppen, altså det er et organ på en måde, mennesket har, men det er også noget, der kan eksistere uden for mennesket. Det er den eneste del af mennesket, der faktisk kan eksistere uden for mennesket, som vi ligesom kan, det er lidt ligesom sådan en ballon, ikke? Og vi kan puste den ud af vores næsebor, og så trækker vi den ind igen. Det er ligesom sådan, den står der. Den eksisterer også uden for os, og vi kan dele den med andre. Vi kan trække den samme luft ind som andre mennesker, og vi har fået den fra Gud dybest set. Så en ånd er ligesom det, der kan gennembryde det fysiske eller det kropslige. Så det er jo faktisk lidt ligesom, at vi kan ikke modstå lugten af en prut. Altså, den kommer ind helt automatisk.
Det er et stærkt billede.
Og det gør ånd også. Jeg har ikke selv fundet på det billede. Det har jeg hentet et andet sted fra.
Nej, og vi kan jo også, og vi kan mærke, hvis andre mennesker er oprørt eller forstyrret i deres ånd. Det kan vi mærke, inden vi har rørt ved dem. Altså, og det er jo, det tror jeg er forskelligt, hvilken sensitivitet man har fra person til person. Men du kan det er blot for at sige, du kan mærke den andens ånd.
Så kunne jeg tænke mig, at vi lige bevæger os lidt videre og egentlig foregriber noget af det, som vi kommer tilbage til i de senere episoder, men lige for at få nogle overskrifter på, eller nogle temaer på, hvad det er, Guds ånd gør. Altså, nu har vi snakket om menneskets ånd, men hvad når Gud han sender sin ånd, hvad er det så, der sker? Hvad er det, den gør?
Det er jo et kæmpestort og et vildt spørgsmål, som man kan svare på rigtig, rigtig mange måder. Jesus selv omtaler jo for eksempel Helligånden som en talsmand. Helligånden går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og i den af kirkens trosbekendelser, som hedder den Nikeno-Konstantinopolitanske, der bekender vi troen på Helligånden som livgiveren. Og det er måske i virkeligheden det udtryk, jeg holder allermest af, når vi skal beskrive Helligånden, fordi her har vi både et billede, vi kan bruge som et billede på menigheden, altså kirken, at der, hvor livet leves i fællesskabet, jamen der er Guds ånd til stede. Men der er også en følelsesmæssig forståelse af livgiveren. Altså, vi kan mærke der, hvor livet er. Der, hvor der er noget, som er sandt og godt, og der kan Helligånden også være. Og jeg kan godt lide, at der er den der, at der kan være den der dobbelthed. Og så er der jo den trinitariske forbundenhed mellem de tre, som jo på sin vis måske kan spejle lidt menneskets konstitution, eller mennesket spejler dem, for nu at vende det rigtigt. Altså på den måde, at det jo på en måde er Helligånden, der sender Jesus, ikke? Helligånden kommer over Maria, hun bliver med barn, og Jesus kommer til verden, men Helligånden er til stede, da Jesus bliver døbt, og ligesom og han bliver ledt ud i ørkenen, og bliver sådan kaldet ind i tjenesten der. Men det er også Jesus, der giver Helligånden til os og lover, at Helligånden kommer. Så der er også sådan en mystisk forståelse af, hvor den ene er, så er de to andre der som regel også. Ikke? Altså, det er ikke ligesom linje 3, hvor de ikke ved, hvor de andre er. De er der alle tre på en eller anden gang og forbundet. Men jeg kan godt lide billedet med Helligånden som livgiver. Det synes jeg er også umiddelbart forståeligt på mange planer.
Ja, og det er vel også derfor, at det nye liv i Kristus så er et liv efter åndens målestok.
Ja, nemlig.
Vi lever åndens liv. Det er åndens frugt, vi lærer, og åndens gaver. Så det er ånden, der definerer det nye liv.
Lige præcis.
Og ikke det kødelige, eller hvordan man nu vil.
Ja,
beskrive det.
Og der tror jeg nogle gange godt, der kan komme sådan lidt en, når vi læser for eksempel om det her med, at vi skal blive til åndelige mennesker, ikke? Mm. Der tror jeg godt, vi kan komme til at læse sådan en eller anden dualisme ind i forhold til før. Før var vi noget andet, og så blev vi åndelige. Altså underforstået sådan, at så er det, der er det åndelige, det er finere end alt det andet.
Ja.
Altså at kroppen og det sjælelige kan vi godt sådan forsømme lidt, for det fine, det er i virkeligheden det åndelige. Men vi må ikke glemme, at også på den anden side af dåben og ind i helliggørelsen, så er det, vi kaldes til, jo faktisk at være mennesker. Og når vi tror på kødets opstandelse, så må det jo også være, fordi vi tror, at vi skal på den nye jord skal være mennesker der med alt det vil sige at være menneske.
Mm.
Så derfor så tror jeg, at nogle gange, vi skal sådan lige stoppe os selv op og sige, jamen, når vi kaldes til at være åndelige mennesker, så er det ikke en kaldelse væk fra at være menneske. Det er en kaldelse til at være et sandt menneske i virkeligheden.
Ja.
Ja,
det er en rigtig god pointe. Fordi der er virkelig sådan en... det er jo i virkeligheden en meget gnostisk tanke, ikke? Og det tror jeg, vi har været inde på i tidligere episoder, hvad gnosticisme er. Altså det her med, at mennesket ligesom skal forløses fra sin krop, fordi den er sådan en ormesæk, eller hvilke billeder man nu kan bruge på det. Men det er i hvert fald ikke bibelsk.
Nej, det er ikke. Altså Bibelen har jo et meget positivt menneskesyn i virkeligheden. Fordi mennesket er så meget værd, at der ikke bare er noget, der skal kasseres. Nej, mennesket skal leve evigt med det, mennesket er. Og det er derfor, vi bekender troen på søndernes forladelse og kødets opstandelse.
Ja.
Det er netop, fordi det, vi skal lægge fra os, det er synderne, men kødet skal opstå. Altså, kødet er ikke så farvet af synden, at det kan vi virkelig ikke have med os ind i evigheden.
Mm.
Nej. Det er et rigtig positivt billede af, hvad det vil sige at være menneske, som jeg tror, vi nogle gange glemmer, netop fordi, at vi af mange forskellige grunde har forbundet og forbinder jo nok korrekt det, som har med synd at gøre, med det, som har med kød og legeme at gøre.
Mm.
Men så er det os, der farver billedet af, hvad skal man sige, af kødet og legemet negativt. Mm. Det er det ikke nødvendigvis. Det er et tempel, hvor Guds ånd bor, og så videre, og så videre. Ikke?
Men det er vel også, fordi det, der er nemt at forholde sig til, det er jo det kropslige, det er jo det fysiske, ikke? Men synden har vel også smittet af på vores ånd?
Jo. Og det er, altså det er jo også det, Bibelen taler om, som man måske i kirken taler alt for lidt om, fordi at vi så berører netop nogle åndelige termer og et åndeligt univers, som vi måske ikke er så fortrolige med. Mm. Altså lige præcis, når vi taler om, når Bibelen taler om sygdomsånder og urene ånder og spådomsånder, så kan det måske godt for os blive sådan en pærevælling med engle og dæmoner og ånder og sådan noget. Det er et fedt af noget overnaturligt, der griber ind. Men man kan også vente om at sige, jamen urene ånder er måske i virkeligheden en meget realistisk billede af menneskets situation, som værende et sted, hvor ja, også vores ånd kan blive berørt af det, som vi kalder synd.
Mm.
På en sådan måde, at det bliver urent, at ånden bliver uren, og den måske farer rundt i verden, måske er hvileløs, efter at kroppen er død, og dermed bringer forstyrrelse og uro ind for andre mennesker.
Mm. Yeah.
Altså, det jeg beskriver nu, ikke, det er jo næsten spøgelser, Kasper. Og det er jo ikke noget, det er jo ikke et ord, vi kender sådan, fra Bibelen, men netop når vi taler om det her spektrum af, hvad ånd er, bibelsk, så må vi spørge os selv, om der ikke kan være, at der er nogle af de der manifestationer, som folk kan fortælle om, som i virkeligheden bare er udtryk for den metafysiske realisme, som Bibelen lægger for dagen, når den også beskriver, at ånd kan blive forstyrret.
Mm, ja. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi vendte tilbage til, hvis vi har tid til det til sidst, det der med, hvordan ånd kommer til udtryk
i dag. Spøgelser er altid virkelig spændende.
Ja. Men lige, vi var i gang med at snakke om det der med, hvad Guds ånd gør.
Yeah.
Og den er livgiver.
Mm-hmm.
Den udruster jo også.
Mm-hmm.
Det kommer vi til at snakke meget mere om i en af de følgende episoder, hvordan ånden udruster. Så er ånden jo også en vejleder.
Yeah.
Og en, der åbenbarer. Åbenbarer Jesus.
Yeah.
Det er jo en af de store pointer i Johannes 16,
yeah,
der, hvor Jesus taler.
Præcis,
om talsmanden.
Præcis, nemlig. Og talsmandens opgaver.
Mm.
Ja.
Så er ånden også forbundet med ja, både omsorg og mirakler.
Ja.
Altså at ånden på en måde er det medium, hvor igennem Guds tilstedeværelse ligesom bliver tydelig,
ja,
blandt sit folk.
Ja.
Og det er Guds ånd, der i det gamle testamente kan flytte mennesker rent fysisk. Ja, også i det nye testamente er der, ja, episoder, hvor folk bliver ført bort af ånden.
Og vi kan jo spørge i dag, når mennesker, som ikke har adgang til bibelske skrifter, drømmer om Jesus, og i det kommer til tro på ham som Guds søn, er det så også et udtryk for det samme i virkeligheden, at ånden griber ind i virkeligheden?
Ja.
Ja.
Og så er der et meget vigtigt aspekt, nemlig at det er Guds ånd, der oprejser Jesus fra de døde.
Yep.
Og det er jo igen, fordi han er livgiveren. Mm. Og mirakelmageren, eller hvad man skal sige. Det er jo et storslået mirakel. Mm. Og den ånd bor i os, skriver, ja, Paulus, ja, så i Romerbrevet 8. Den ånd, der som oprejste Jesus fra de døde, den bor i os.
Ja, og Jesus siger, og I skal gå ud og gøre endnu større under, end jeg har gjort, siger han så, og er afsted med os.
Ja.
Og der går vi så rundt på Vesterbro, og ja, tør vi så i virkeligheden tage ham på ordet i forhold til det her? Eller jeg tænker nogle gange på, at vi er vores teologi på de her breddegrader er sådan gennem årene måske blevet mere præget af rationalisme, end vi sådan måske egentlig selv går og tænker, at den er. Altså vi har sådan fået steriliseret mange af de der sådan metafysiske eller åndelige eller overnaturlige eller hvad vi skal kalde dem, det har vi ligesom sådan fået parkeret et eller andet sted. Mm. Der er nogle kirkelige traditioner, hvor de gør sig med det, men ellers er det ikke noget sådan, vi giver os i kast med, eller måske har vi ligefrem en eller anden en angst over for det. Men hvordan skal vi i virkeligheden forstå det, når Jesus altså taler om og lever i en verden, hvor der også er åndelige fænomener? Det gør han jo med sådan en vis naturlighed.
Mm.
Den har vi mistet. Mm. Altså, at det er naturligt, at de her ting opstår, og at kirken har fået autoritet til at kaste ånder ud, og så videre og sådan noget. Det har vi nok lidt. Hvis man siger sådan nogle ting højt, så kommer man på forsiden af avisen, fordi det er noget helt særligt, og så skal man undskylde og op og snakke med sin biskop og ting og sager. Mm. Så det har vi sådan næsten fået skrevet ud, men hvordan, jeg synes, det er et godt spørgsmål at stille sig selv, hvordan man skal forholde sig til, at det rent faktisk står i teksten. Ikke?
Mm.
Altså, at den at det åndelige er en del af virkeligheden.
Mm.
Det er ikke sådan, at der findes en, for nu at skære ud på den måde, der findes ikke en åndelig virkelighed sådan ved siden af, nej, det åndelige er en del af virkeligheden.
Mm. Ja, og hvordan i hvert fald sådan et overlap, ikke?
Altså, ja, ja. Fordi det er en del af os.
Ja.
Ja.
Ja. Inden vi lige snakker mere om det der med åndelighed i dag, så kunne tænke mig lige at spørge, hvad det betyder, at Gud er ånd, eller i hvert fald også er ånd. Altså, hvilke konsekvenser har det, at Gud er ånd? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det har jo den helt fantastiske konsekvens, at så kan han være her lige nu, sammen med dig og mig. Mm. Og at han som sådan har adgang til os, at han taler et sprog, der berører noget af det dybeste i det at være menneske. Det synes jeg er temmelig vigtigt.
Mm.
Han har givet os sit ord, som vi kan læse. Og det er måske sådan lidt en læmelig øvelse for nogle af os, at sidde og læse og forstå og fundere over, hvad der står. Men der er også det, at Gud er en ånd, som vil komme hos os, og ved troen vil bo i vores hjerte. Og der er det jo, at han vil gøre sit liv til vores, og møde os der på en måde, som jeg tænker er enormt dyb, og som jo giver ham adgang også til det, vi ikke kan se, både i os selv og i den verden, vi lever i.
Mm.
Det synes jeg er vigtigt.
Ja.
Ja.
Så altså det betyder jo, jeg tænker i hvert fald, det betyder jo ikke, at Gud er ukonkret, at han er ånd.
Nej, 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 fordi ånd er jo, altså selvom det er et spektrum, som vi talte om, eller selvom vi kan forstå ånd som et spektrum, og måske helligånden lidt mindre end et spektrum, så er der jo noget konkret over det. Og det er måske også en af de ting, vi i vores sådan lidt rationelle tænkning kan komme hen på, at bare fordi jeg ikke kan forstå det, betyder det ikke, at det ikke er konkret.
Mm.
Men sådan kan vi tit tænke om det, at det er sådan lidt flyvsk at forklare helligånden, det er noget med vinden i træerne, og en due og noget, og pinsen, det er også mærkeligt, så den skal vi helst ikke få tæt på. Men der er jo et eller andet konkret over Guds nærværelse også ind i det, som er den del af menneskelivet, der har med ånd at gøre.
Mm.
Både i forhold til, at han vil vække liv i os, men også vække liv i andre.
Ja.
Og at når han så sender os ud med sit ord, og til at fortælle mennesker om, hvem han er, ja, så går han selv med og møder dem på et plan og et niveau, hvor vi måske ikke selv har et billede af, hvordan det lige fungerer.
Mm.
Det lyder ikke konkret, men det er meget konkret. Ja. Det er sådan, vi må forstå det, og jeg mener at, sådan set, at kirken i dag er jo et bevis på det.
Ja.
At det kristne fællesskab, at det, at millioner af mennesker tror på Jesus, er et udtryk for, at Helligånden meget konkret virker og arbejder.
Ja, ja. Ja, altså så Helligånden er konkret, fordi det er os. Eller ja. Altså fordi den bor i os.
Ja.
Det er, vi repræsenterer Gud, fordi vi har Helligånden,
ja.
Og derfor er den konkret.
Ja.
Ligesom at Gud var konkret, da Jesus gik på jorden,
ja.
Fordi det var Jesus, og så sender han sin ånd, og så er det os, der...
Ja, sådan kan du sige det, ikke også?
Han er Gud.
Ja, han på den, i en ortodox tradition vil man jo så sige, at menneskelivet er en langt vækst hen imod at blive gudlig, ikke? Det, som vi hos os har kaldt for den helliggørelsen, taler man om at blive gudlig, ikke? Altså, er det Maximus, der siger, at Gud blev mennesker, for at mennesker kan blive Gud? Og det lyder jo helt forkert i vores øjne, men i virkeligheden, så er det jo et udtryk for en tillid til, at det som ånden, den gode gerning, som ånden er begyndt at virke i os, vil han fuldende, indtil vi kommer hen et sted, hvor der ikke længere er synden til forskel på os og Gud.
Ja.
Og det er jo helt fuldstændig vildt.
Ja.
Og det kan nok ikke opfattes, eller det kan være svært at gribe konkret om her nu, men så er det netop, at vi må kigge på vores kristne fællesskab, og det er derfor, vi har brug for fællesskabet. Det er derfor, at den tredje trosartikel er jo ikke bare en, at vi tror på Helligånden, men at vi tror på Helligåndens samfund, ikke? Og en hellig almindelig kirke. Det er altså faktisk også en del af det, vi tror på, fællesskabet, som et udtryk for, at Helligånden er i og hos og med og os.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Så lad os snakke lidt om, hvordan ånd og åndelighed kommer til udtryk i dag.
Mm.
Du har været inde på det sådan lidt af flere omgange. Hvordan møder vi ånd i dag?
Jamen, jeg tænker, at mange mennesker kommer i kontakt med, at de også er ånd. Ved for eksempel at få oplevelser eller erfaringer, som ikke kan forklares andet end med noget fra metafysikkens verden. Erkendelser af noget, af nogle dybder i sig selv, som de oplever kommer til dem. Det er ikke noget, de har nødvendigvis har opsøgt eller bedt om. Men så tænker man måske ikke nødvendigvis kirken som et åndeligt sted at gå hen med det her. Netop fordi måske kirken ikke taler så meget om de her ting.
Mm.
Jeg tror, at man i kirken har været meget opsat på i sådan i moderniteten og kom til at lyde fornuftig. Fordi man oplevede, at der var et kald til også, at fornuften skulle sejre efter alle de store løgne, som det 20. århundrede havde præsenteret os for. Så det er stor forståelse for. Men jeg tror også, man måske kom til at kassere noget af det, der har med, som er sværere at forklare sådan logisk og rationelt. Og det gør, at mennesker søger andre steder hen. Så jeg vil jo sige, at der er i samfundet i dag, er der måske i virkeligheden en eller anden form for åndelig vækkelse.
Mm.
Der er tal, der tyder på, at et sted mellem 10-30% af danskerne er troende, men har en spirituel praksis eller en måde at tænke om livet på, som ikke nødvendigvis sådan er informeret af kirken, og at det ikke er nødvendigvis kirken, man søger for de her ting. Ikke fordi, at man har et har en modvilje mod kirken, men fordi, at altså, man går heller ikke til tandlægen, hvis man har ondt i foden, vel?
Mm.
Altså, det er sådan lidt det, er sådan lidt det ja. Tror jeg.
Okay.
Og så søger man ud i, så søger man jo til andre mennesker, som kan møde en. Man søger også til nogen, som ikke griner af, at man måske har haft et møde med Maria Magdalene eller sådan et eller andet, men nogen, som siger, det vil jeg godt prøve at forklare dig, hvad jeg tror, det betyder, eller jeg har selv oplevet det. Og det betyder, at hvis man kan nok bedst opdage det inde på Facebook, altså på de, eller på de sociale medier, hvor der er rigtig, rigtig mange forskellige fora, hvor folk søger råd og vejledning og hjælp. Og der er nogle miljøer forskellige steder, som, som måske før i tiden tiltrak et sådan særligt segment, men som i dag egentlig er meget alment. Altså det at lægge tarotkort, eller gå til en håndlæser, eller til en klog kone, eller søvej, eller have nogle sten liggende, som bærer et eller andet med sig, er ikke kun sådan helt overspirituelle mennesker, der gør mere. Det er der mange almindelige mennesker, som finder trøst og hjælp i.
Ja.
Så spiritualiteten og åndeligheden findes i samfundet.
Ja.
Det gør den absolut. Og spørgsmålet er, hvor kirken så er henne ja, der. Fordi, det er jeg jo så optaget af.
Ja, fordi det jeg hørte dig sige, er næsten, at der er en åndelig vækkelse, men den går bare udenom kirken, fordi kirken er ikke interesseret.
Ja, jeg tror, kirken har været bange for, hvordan man skulle tage om det her. Mm. Man har måske været bange for at bekræfte nogen i de her erfaringer, i en eller anden, kan jeg godt forstå frygt for, jamen så kommer vi til at invitere kirken til sådan et eller andet eventsted, hvor du skal bare have alle de her transformerende oplevelser hele tiden, og det ved vi simpelthen ikke helt, om vi tør at garantere, at du kan få, at det er sådan et oplevelseshaj. Jeg tror også, der har været meget, altså der har også været mange fordomme, og meget sådan, altså det gider man ikke rigtig at røre ved, det der, det er simpelthen, altså det er simpelthen under en. Meget af den åndelige nysgerrighed er intuitiv. Den er ikke nødvendigvis båret af en konsistent dogmatisk tænkning, men meget på, hvad jeg føler og oplever og mærker. Og det har kirken altid måske haft det lidt vanskeligt med, hvordan vi skal stille op med det der. Vi har mange ord, vi gerne vil sige. Vi har meget forståelse, vi gerne vil overbringe. Vi er måske ikke så gode ved også at løfte det op i kirken, som er sansning.
Mm.
Og det er der meget af i den åndelige nysgerrighed. Og dermed tror jeg jo egentlig også, at der er meget i den åndelige vækkelse, hvis vi kan kalde den det, som kirken kan lære noget af i forhold til, hvad er det egentlig, vi selv står for? Hvad er det for en åndelighed, der er kristen og kirkelig? Fordi der er jo masser af ting. Altså, der er også engle i Bibelen. Newsflash.
Mm.
Måske er det endda der, de kommer fra.
Mm.
Men vi har måske svært ved at tænke på dem som andet end sådan nogle figurer i en museum et eller andet sted. Hvordan skal vi forholde os til menneskers erfaringer af dem i dag?
Ja.
Der skal vi måske nogle gange komme lidt over vores egen teologiske positioner og ture have sådan en mere umiddelbar læsning af skrifterne, fordi vi der... Fordi at mennesker der kan finde en noget at læne sig op af, og noget at forstå deres erfaring ud fra. Der er jo ingen, som bryder sig om at være alene, heller ikke med sådan en hvis du har haft en erfaring. For eksempel af, at Gud gav dig noget særligt. Og vi skal på banen som kirken lidt mere til at ture og være der og mødes med mennesker, og være interesseret i at lytte til de oplevelser, som folk har.
Det var et godt sted at slutte, synes jeg. Tiden er nemlig ved at være gået. Så jeg vil høre, om du kan opsummere noget af det, vi har snakket om her. Hvad skal stå tilbage?
Jamen, vi har jo talt om, hvad ånd er. At det er en del af det at være menneske og være ånd. Og det er en del, som ligner den Gud, som har skabt os, som også er ånd. Altså, at han har skabt os med ånd. Og at der i det åndelige dermed også er en forbindelse til ham, måske. Så har vi talt om, vi har talt om mange ting. Vi har talt lidt om Helligånden og Helligåndens opgave, og dermed har vi jo fået fat i noget af det, som er det helt afgørende fantastiske ved, at vi også er åndsvæsener, nemlig at der er liv og fred og håb og glæde og forbundethed og alt muligt inde i det, at vi er ånds mennesker, ikke? Vi har også talt om, at vores ånder kan blive forstyrret og komme i ubalance. Og så har vi talt om, at der er mennesker, som oplever og sanser det her med de åndelige mennesker, uden nødvendigvis at have en kristen tolkning at bære med sig, og som dermed søger andre steder hen, hvor de kan møde nogen, som kan hjælpe med at forstå det.
Ja. Tak for det, og tak fordi du ville være med, og tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her på Vesterbro.
Anytime.
I det gamle testamente spiller Guds ånd en vigtig rolle, men også en rolle, der er begrænset til nogle bestemte personer. Det ser vi nærmere på i den næste episode, hvor vi også skal se på, at det gamle testamente indeholder nogle visioner for en fremtid fyldt med ånd. Tak fordi I lyttede med.